Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային մեր եթերում առաջարկում ենք. Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Բաքվում քննարկում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցերը։ Բաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին իր դիրքերի վրա կրակ բացելու մեջ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, կրկին դրանք ապատեղեկատվություն է որակում։ Բողոքի ակցիա Մակի Գրասենյակի մոտ, Բաքվում պահվող հայ գերիներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով։
Բերեք վերադարձեք բոլոր մեր գերիների, մեր անհայտ կորածներին, դրանից հետո խոսեք խաղաղության պայմանագրի մասին։
Մարտերը Կուրսկի մարզում շարունակվում են։ Զելենսկիի պնդմամբ Կիևի նպատակը բուֆերային գոտի ստեղծելն է։ Նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Բաքվում բանակցում են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Վլադիմիր Պուտինը։ Նեղ կազմով կայացած հանդիպմանը Պուտինը ասել է, որ մեջբերում եմ Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեզ թելադրում է այդ իրադարձություններին մասնակցելու անհրաժեշտություն, իհարկե այն չափով, որքանով պահանջված կլինի կողմերից, մեջբերման ավարտ։ Պուտինը հայտնել է, որ Բաքվի բանակցությունների արդյունքների մասին պատրաստվում է տեղեկացնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը պնդում է, թե այսօր առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերի կվադրոկոպտերը Գորիսի շրջանի դիրքերից փորձել է հետախուզական թռիչքներ իրականացնել ադրբեջանական բանակի հակատանկային դիրքերի ուղղությամբ։ Այսօր առավոտյան և 3 Բաքուն հաղորդել էր նաև հայկական կողմից ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մասին, ինչը Երևանը հերքել է։ Այսօր Չիկագոյում մեկնարկում է դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը։ Փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, որն արդեն հաստատվել է նոյեմբերի 5-ի ընտրություններին դեմոկրատների թեկնածու, ներկայացնելու է իր ծրագիրը։ Մեկ ամիս էլ չկա, ինչ նախագահ Ջո Բայդենը հրաժարվեց վերընտրվելու գաղափարից և դուրս եկավ ընտրապայքարից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում կողմերը հաղորդում են դրոններով հարձակումների փորձերի մասին։ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են մնալ Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում, Ռոստովում, Ռոստովի մարզում, նախորեին դրոնի հարձակման ենթարկված նավթի բազայի հրդեհը դեռ չի մարվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, թե Դոնեցկի մարզում գրավել են Զալիզնե բնակավայրը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այցելել է Իսրայել։ Սա վճռորոշ պահ է, հավանաբար լավագույն գուցե վերջին հնարավորությունը պատանդներին տուն վերադարձնելու, կրակը դադարեցնելու և յուրաքանչյուրին կայուն խաղաղության և անվտանգության ճանապարհին դնելու համար։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ընթացիկ բանակցությունների մասին լրագրողներին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը Իսրայելի նախագահ Իցխակ Հերցոգի հետ հանդիպումից առաջ։ Նա հանդիպում է նաև Իսրայելի վարչապետին, պաշտպանության նախարարին, ԱՄՆ պետքարտուղարը 3-7 օրը Իսրայելից մեկնելու է Եգիպտոս։
Լուրերը հաղորդեց Հրաչ Մելքումյանը։ Բաքվում մեկնարկել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Ադրբեջանական և ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ավելի վաղ տարածված հաղորդագրություններում Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել հնարավոր աջակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Պուտինը 3 էր ժամանել Բաքու, ճաշել Ալիևի տանը։ Սա այս տարի արդեն 3-րդ հանդիպումն է Ալիևի և Պուտինի միջև։ Վերջին անգամ Պուտինը Երևան էր այցելել 2 տարի առաջ, նոյեմբերին, ՀԱՊԿ կակատաժողովին մասնակցելու։ Ակնկալվում է, որ այսօր Բաքվում տեղի ունեցող բանակցություններից հետո երկու պետությունների ղեկավարները հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ, ինչպես նաև միջկառավարական և այլ փաստաթղթեր կստորագրեն։ Միջև բանակցություններն էլ կողմերը հասցրել են մտքեր փոխանակել։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Մոսկվան ցանկանում է մասնակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները հարցը արդեն քննարկել են։ Այս մասին հայտարարեց պետական այցով Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի այդ բանակցությունների մեկնարկին Կրեմլի ղեկավարը հատուկ շեշտեց, թեման քննարկել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, սակայն չհստակեցրեց Ադրբեջանի առաջնորդի դիրքորոշումը, որը Երևանի այդ բանակցությունների երկկողմ ձևաչափն է նախընտրում։
Ясно, и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на Украине.
Բոլորին շատ լավ հայտնի է, որ Ռուսաստանը նույնպես բախվում է ճգնաժամերի, այդ թվում առաջին հերթին ուկրաինական ուղղությամբ։ Բայց Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեզ թելադրում է այդ իրադարձությունների մասնակցության անհրաժեշտություն։
Участие в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано.
Նախագահ Պուտինը խոսքում ընդգծեց Մոսկվայի միջնորդությունը, բանակցություններում կլինի այնքան, որքան կպահանջեն Երևանն ու Բաքուն։ Մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարեց, թե պատրաստվում է Ալիևի հետ բանակցությունների արդյունքների մասին պատմել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном.
Եթե մենք կարողանանք ինչ-որ բան անել, որպեսզի հասնենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, գործը հասցնենք սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման, ինչպես մենք բազմիցս խոսել ենք ձեզ հետ, ապա հաշրջապակենք լոգիստիկ եւ տնտեսության համապատասխան ուղությունները, մենք շատ ուրախ կլինենք դրա համար։
Լոգիստիկի եւ էկոնոմիկի մենք գլխավոր պատճառն է դա։ Конечно, после визита в Азербайджан я услышался с премьером Пашиняном, расскажу о результатах наших переговоров.
Այն, որ ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորումն է, դեռևս Պուտինի այցից առաջ էր Կրեմլը տեղեկացրել։ Ադրբեջանի առաջնորդը ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպման մեկնարկին իր խոսքում թեմային ընդհանրապես չանդրադարձավ։ Հպանցիկ հայտարարեց միայն, որ պատրաստվում է Կրեմլի ղեկավարի հետ շոշափել տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։
И региональной безопасности сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате.
Ռազմավարական դաշնակիցներ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների երրորդ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում։ Պուտինը Ադրբեջանը այցելում մի ժամանակահատվածում, երբ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, քան երբևէ։ Այս ճանապարհը կողմերն անցել են առանց Ռուսաստանի ավանդական միջնորդության, թեև առանցքային հարցերի շուրջ տարաձայնությունները Երևանի եւ Բաքվի միջև պահպանվում են եւ ադրբեջանական կողմը փաստաթղթի ստորագրման համար մի շարք պահանջներ է առաջ քաշում, այդ թվում Սահմանադրության փոփոխություն, ինչը Հայաստանի իշխանություններն անընդունելի են համարում, կնճռոտ հարցերից հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման խնդիրը, որի լուծմամբ Հայաստանը հույս ուներ ազատվել տասնամյակների մեկուսացումից, փոխադարձ համաձայնությամբ խաղաղության համաձայնագրի տեքստից հանվել է։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ադրբեջանացի ընթացքում Բաքվից հերթական մեղադրանքները հնչեցին Երևանի հասցեին։ Հաղորդում են, թե Գորիսի շրջանի դիրքերից փորձ է արվել հետախուզական թռիչքներ իրականացնել ադրբեջանական բանակի հակատանկային դիրքերի ուղղությամբ, ավելի վաղ էլ Բաքուն մեղադրել էր հայկական զինված ուժերին ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու մեջ։ Ադրբեջանական բանակի դիրքերը գնդակոծելու մեղադրանքներ Բաքու նաև անցած շաբաթ էր հնչեցրել և Երևանը շարունակաբար հերքում է դրանք։ Քաղաքական վերլուծական շրջանակում կա կարծիք, որ Ադրբեջանի այդ քաղաքականությունը հոգեբանական մակարդակում Երևանին ճնշման տակ պահելն է, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական ղեկավարությանը, այլ նաև հասարակությանը։ Փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին ինչ քննարկումներ կարող էին ունենալ Պուտինը և Ալիևը, և ինչ հետևանք այն կարող է ունենալ հայկական կողմի համար։ Շողի Գալստյանն է անդրադարձել թեմային։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից որևէ կերպ չեն արձագանքում Բաքվից Պուտինի հնչեցրած հայտարարությանը, թե Մոսկվան պատրաստ է մասնակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանն այնքանով, որքանով կպահանջեն երկու կողմերը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօրվա բանակցություններում քննարկում են նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը։ Կրեմլի ղեկավարը նաև նշել է, թե ուրախ կլինեն, եթե կարողանան ինչ-որ բան անել խաղաղության ստորագրման, նաև երկու երկրների միջև սահմանազատման համար։ Քաղաքական Մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, Հայաստանի իշխանությունն այս առաջարկին դրական չի արձագանքի։
Կլինի քաղաքավարի ներսում, այսինքն կողջունեն հայտարարությունների մակարդակով, կասե, որ իհարկե կողմ են ցանկացած ապաձյալության, բայց դա գործնականում կլինի քաղաքավարի ներսում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները գերադասում են խաղաղության բանակցությունները վարել կամ դեմ առ դեմ առանց միջնորդների, կամ արևմտյան կառույցների հովանու ներքո։
44-օրյա պատերազմից եւ ստորագրված երրակողմ հայտարարությունից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցություններն ընդանում էին Մոսկվայի միջնորդությամբ եւ բխում էին նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանությունից։ Թե ճանապարհների ապաշրջափակման, թե սահմանազատման գործընթաց սկսելու հարցում գլխավոր միջնորդը Ռուսաստանն էր։ Կապուղիների ապաշրջափակման հարցով անգամ աշխատանքային խումբ էր ձևավորվել երեք երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Հետագայում, սակայն, Երևան-Բաքու խաղաղության բանակցությունների աշխարհագրությունն ընդլայնվեց եւ դրանք տեղափոխվեցին նաեւ արևմտյան հարթակներ։ Իսկ Լաչինի Միջանսկի շրջափակումից եւ Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական լիակատար վերահսկողությունից հետո Երևանն ըստ էության Մոսկվայի միջնորդության բանակցություններից հրաժարվեց, նախընտրելով բացառապես արևմտյան հարթակները։ Ռուսաստանը, սակայն, պարբերաբար առաջարկում է կողմերին քննարկումների համար հարթակ տրամադրել։ Բաքուն պաշտոնապես համաձայնում է, իսկ Երևանն այն թողնում է անարձագանք։ Մոսկովյան հարթակում հանդիպումները վերսկսելու հնարավորություն Պուտին Ալիև այսօրվա քննարկումներից հետո էլ քաղաքական մեկնաբանը չի տեսնում։
Ես ընդհանրապես գործընթացի ակտիվացում չեմ կանխատեսում դեպի խաղաղություն շարժվելու իմաստով մինչև նոյեմբեր, մինչև COP29-ը։ Եվ հնարավոր է դեկլարատիվ բնույթի ինչ-որ հայտարարություններ ու անգամ ինչ-որ փաստաթղթի նախաստորագրում, դա ես չեմ բացառում, բայց բանակցությունները մեր ռեալ կետից տեղաշարժելու հեռանկար չեմ տեսնում այս պահին։
Բաքվում ընթացող բանակցությունների ֆոնին ադրբեջանական կողմը շարունակում է Երևանին մեղադրել իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար։
Բաքվում պահվող հայ գերիների եւ անհետ գորածների հարազատները այսօր բողոքի ակցիան իրականացրել ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, հորդորելով միջազգային կառույցին պահանջել Ադրբեջանից անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում կալանքի տակ պահվող հայ գերիներին, հակառակ պարագայում վերանայել COP29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը, միջև բոլոր հայ գերիների ազատ արձակումը։ Պատերազմից եւ Արցախի վրա անցած տարվա ռազմական հարձակումից հետո ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ պահվում։ Նրանցից 6-ը քաղաքացիական անձինք են, 9-ը ռազմագերիներ, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներ։ Սուսան Բադալյանն է ներկա եղել այսօր ՄԱԿ-ի դիմաց ընթացող ակցիային։
Իմ կորածին բեր։ Իմ կորած եղբորը բեր։
ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև գերիների անհետ կորածների հարազատներն են։ Ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում, 44-օրյա պատերազմից հետո անհայտ է 195 հոգու ճակատագիրը, 15 հոգի անհետ կորած է համարվում նախորդ տարվա սեպտեմբերի մարտական գործողություններից հետո։ Հավաքվածները մտավախություն ունեն, որ ՄԱԿ-ի կլիմայի գագաթնաժողովից COP29-ից հետո Բաքուն աշխարհի առջև կմոռանա այս հարցերը։
Կոչ ենք անում ՄԱԿ-ին պահանջել Ադրբեջանից անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում ապօրինաբար կալանքի տակ պահվող հայ գերիներին, հակառակ պարագայում վերանայել COP29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը, մինչև բոլոր հայ գերիների ազատ արձակումը։
Բաքվի բանտում պահվող Ռաշիդ Բեգլարյանի եղբորորդին պահանջունի նաև Հայաստանի իշխանությանը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում գերիների վերադարձի ու անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման հարցը նախապայման պիտի լինի, թե չէ ինչ խաղաղություն, հարցնում եմ։
Իր համար, իր խաղաղության համար, որ իր ինքը իր համար խաղաղ ապրի։
62-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանն Արցախի շրջափակման օրերին փորձել է բլոկադան ճեղքել ոտքով ու հասնել Երևանյան հիվանդանոց։ Հին Շենգյուղի մոտակայքում ադրբեջանցիների ձեռքում էր հայտնվել։
Այն ժամանակ իրանք հայտարարում էին, չէ՞, որ Արցախի ամեն մի բնակիչ կարա գա, անցնի, գնա, դե այդ մարդն էլ երևի խոսքի տրվել է այդ մտքերի հետ կախված, փորձել է գնացել անցնել, բռնել են, տարել են։
Բաքվի դատարանը նրան 15 տարվա պատիժ նշանակեց, 5 քրեական հոդվածներ էին գտել։ Գլխավոր նստ Ադրբեջանի իրավապահների Բեգլարյանն 90-ականներին Խոջալույի դեպքերի մասնակից է։ Նույն մեղադրանքով ու նույնքան պատիժ ստացավ նաև Վագիֆ Խաչատրյանը։ Նրան ադրբեջանցիներն առևանգել էին Հակարիի կամրջից, Խաչատրյանը կարմիր խաչի մեքենայով սրտի վիրահատության էր գալիս։ Բաքվի բանտերում են նաև Արցախի նախկին ղեկավարները 8 հոգի։ Իրավապաշտպանները բազմից են շեշտել ադրբեջանական կողմը հայ գերիներին պահում է քաղաքական սակարկությունների համար։ Արդյոք գերիների հայրենադարձման հնարավորություն կա COP29-ին ընդառաջ, Բաքվում լռում են, Երևանում հույս ունեն։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, այս թեման չի քննարկվել Պուտին-Ալիև այսօրվա բանակցություններում։
Թեև Հայաստանի իշխանությունները հենց վարչապետի մակարդակով փաստացի մերժեցին Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու օրակարգը, Եվրամիություն ձգտող քաղաքական ուժերը չեն հուսահատվել և այսօր Գյումրիում հայտարարեցին. Աշնան սկզբին ստորագրահավաք են սկսելու, Սաթենի Կաղզանցյանն է պատմում։
Արևմտամետ քաղաքական ուժերն ու քաղհասարակության ներկայացուցիչները սեպտեմբերից կսկսեն ստորագրահավաքը Եվրամիության անդամակցության համար հանրաքվե անցկացնելու պահանջով, որպիսի հարցը մտնի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է առնվազն 50,000 ստորագրություն։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը այսօր Գյումրիում տեղեկացրեց, որ զուգահեռ նաև օրենքի նախագծի վրա են աշխատում, որպիսի թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թե խորհրդարանը մերժելու հիմքեր չունենան։
Մեզ խոսակցություններ էին հասնում, որ իշխանությանը բացարձակ ձեռնատու չի, որ մենք 50,000 ստորագրություն հավաքենք ու իրենք էլ մերժեն, դրա համար պետք այն ձև անել, որ ընդհանրապես օրենքը հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մերժվի, և իրենք այդ բարդության առաջ չկանգնեն, դրա համար մենք մաքսիմալ անխոցելի ենք արել, և դա մերժելու հնարավորություն չկա, ես կարծում եմ։
Նախագծի մասին շատ ճակերտներ չբացեցին, որպիսի ԿՀ-ն մերժման համար նախապես չպատրաստվի։ Եթե 50,000 ստորագրությունը հավաքվի, բայց ԿՀ-ն կամ ազգային ժողովը չընդունի հանրաքվե անցկացնելու մասին օրենքի նախագիծը, ապա հաջորդ քայլը, որ կարող են Եվրոպամետ ուժերն անել, արդեն 300,000 ստորագրություն հավաքելն ու խորհրդարանը շրջանցելով հանրաքվե անցկացնելն է։ Կշարունակեն գործընթացը, թե ոչ, եթե պահանջվի 300,000 ստորագրություն հավաքել։
Այդ հարցին ես չեմ կարող այսօր այդ ձեզ խոսք տալ, ասել, որ այ 50,000-ից հետո չարեցին, միանգամից գնալու ենք 300,000-ի։ Ոչ, տես բան չեմ ասում։ 50,000-ից հետո եթե չարեցին, չընդունեցին, այն ժամանակ կհավաքվենք, կմտածենք, նորից կգանք Գյումրի, նորից մեր ժողովրդի հետ կզրուցենք, ժողովրդին կասենք, ժողովուրդ, դու ինչ ես ասում, գնանք այդ 300,000-ը հավաքելու, թե չէ։ Ու եթե կտեսնենք, որ ժողովրդն ասում է, պատրաստ եմ ու գնացեք 300,000-ին, չկասկածեք, որ մենք այդ կանենք։
Հանուն Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը կարծում է, որ իշխանական քաղաքական թիմում էլ այս հարցի շուրջ տարակարծություններ կան, ամեն դեպքում ակնկալում է, որ հանրաքվեի առաջին ստորագրողներից մեկը վարչապետ Փաշինյանն է լինելու։
Ի վերջո վարչապետը մայիս ամսին Դանիայում հայտարարեց, որ ինքը կուզեր, որ Հայաստանը այս տարի դառնար Եվրամիության անդամ։ Այս նախաձեռնության առաջին ստորագրողը պիտի վարչապետը լինի։
Սպասում են Հայաստանին Եվրոպական Միությունում, Եվրոպամետ ուժերի կարծիքով ժամանակը մի բան էլ անցել է, իսկ կսպասեն, եթե Հայաստանը քայլ անի, օրինակ այս հանրաքվեն։
Միջազգային լրահոսից. Կուրսկի մարզու մարտերը ընթանում են, Ուկրաինայի նախագահը այսօր հայտարարել է, որ Կիևի նպատակը բուֆերային գոտի ստեղծելն է։
Ուկրաինական բանակը Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի Գլուշկովսկի շրջանում հրթիռային հարվածներով քանդել է Սեյմ գետի 3 կամուրջներից առնվազն 2-ը։ Շրջանի մի մասը կտրվել է Ռուսաստանից։ Ընդ որում կատեղեկություն Սեյմ գետի 3-րդ և վերջին կամուրջին հարվածի մասին, սակայն անկախ աղբյուրներն այս լուրը դեռևս չեն հաստատել։ Արդեն գրեթե 2 շաբաթ է, ինչ Ուկրաինական բանակը անսպասելի ներխուժել է Ռուսաստանի տարածք, ու թեև ռուս գեներալները մի քանի անգամ զեկուցել են, որ կարողացել են կանգնեցնել ուկրաինացիների առաջխաղացումը, թեժմարտերը հենց Ռուսաստանի տարածքում այսօր էլ շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահը երեկերեկոյան իր ամենօրյա ուղերձում շեշտել է, թե Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի գործողության հիմնական խնդիրը բուֆերային գոտի ստեղծելն է։
Це більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних.
Այժմ մեր պաշտպանական գործողությունների հիմնական խնդիրն է հնարավորինս ոչնչացնել ռուսական ներուժը եւ բուֆերային գոտի ստեղծել ագրեսորի տարածքում։
Зокрема, це й створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області.
Միաժամանակ Զելենսկին նաև նշել է, որ ռուսական զորքերը առաջ են շարժվում Դոնեցկի մարզում, Տորեցկի եւ Պոկրովսկի մոտ, ու խնդրել դաշնակիցներին արագացնել ռազմական օգնության մատակարարումը։
Ми дуже просимо, у війни немає відпусток.
Պատերազմը արձակուրդ չունի, մեզ լուծումներ են պետք, մեզ անհրաժեշտ է հայտարարված փաթեթների ժամանակին մատակարարումը։
Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів.
Ճակատի թե Կուրսկի թե Դոնեցկի հատվածներում թեժմարտերին զուգահեռ կողմերը շարունակում են նաև միմյանց այլ տարածքների ինտենսիվ ռմբակոծումը։ Ռուսական հարվածների հետևանքով կան զոհերու վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում Ուկրաինայի Սումսկի մարզում։ Ռուսական կողմն էլ հայտնում է, որ Ռոստովի մարզի Պոլետարսկ քաղաքի նավթային պահեստում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով 18 մարդ է տուժել, 5-ի վիճակը ծանր է։ Ընդ որում Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու սարքերի հարձակման հետևանքով բռնկված հրդեհն արդեն երկրորդ օրն է չի մարվում։ Պրոլետարսկի տարածքում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի մեկնարկից 2.5 տարի անց պատերազմի աշխարհագրությունն ընդլայնվել է։ Այսօր իրական ռազմական գործողություններ են նաև Ռուսաստանի տարածքում՝ տասնյակ գրաված բնակավայրեր, 100 հազարավոր տարհանվածներ հենց Ռուսաստանի տարածքում։ Կուրսկի մարզի վրա աննախադեպ հարձակումը սկսելուց հետո Կիևը հայտարարեց, թե նման հարձակման նպատակներից մեկն է ստիպել Ռուսաստանին նստել բանակցային սեղանի շուրջ նորմալ օրակարգով։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիո կաններ, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։